Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet në Turqi thonë se së paku 60 vet janë vrarë gjatë përpjekjes për grusht të shtet dhe se 754 persona janë arrestuar deri tash. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur mbështetje absolute për qeverinë e Turqisë. Derisa Franca po këndelet nga sulmi shkatërues në Nicë, historia e gjatë e radikalizmit islamik në këtë qytet po del në qendër të vëmendjes. Serbia po e pengon agjendën ekonomike të Kosovës, thot ministrja e tregtisë e Kosovës, Hykmete Bajrami. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që në tërsi u kushtohen ngjarjeve në Turqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Turqisë Binali Yildirim tha mbrëmë vonë se generali i cili e ka ndihmuar organizimin e grusht të shtetit në këtë vend është vrarë. Zoti Yildirim, për shef të ri të shtatëmadhorisë së ushtrisë së Turqisë, e ka emëruar generalin Umid Dundar, pasi shefi më parshëm i shtatëmadhorisë, generali Hulusi Akar, është rrëmbyer nga pjesëmarrësit e grusht të shtetit. Autoritetet në Turqi thonë se së paku 60 vet janë vrarë gjatë përpjekjes për grusht të shtet dhe se 754 persona janë arrestuar deri tash. Në pamje televizive nga Turqia, janë parë ushtarët që e kishin okupuar sheshin Taksim në Stamboll dhe në urën e Bosforit të gjatë natës, duke u larguar nga ana e policisë, ndërsa turma e njerëzve u fishkëllon të ushtarëve. Nga ana tjetër, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka pranuar se në kryeqytetin Ankara mbetet problemi vogël, ku kryengritësit në pozicione kanë vazhduar të luftojnë. Aeroplanet luftara kanë hedhur bomba në tanket që ende e ruanin pallatin presidencial dhe parlamentin në kryeqytet. Autoritetet kanë shpallur se në mesin e të vrarëve gjatë trazirave në Turqi janë edhe së paku 16 pjesëmarrës të grusht të shtetit, ndërsa deri tash janë arrestuar 754 pjesëtarë të forcave të armatosura. Një zyrtar është cituar duke thënë se 5 general dhe 29 kolonel janë shkarkuar nga postet e tyre ushtarake. Transmetuesit në Turqi kanë raportuar se generali Hulusi Akar, që ishte shefi shtatëmadhorisë ushtrisë së Turqisë, është çliruar nga një mision shpëtimi me helikopter. Ministri i Brendshëm dhe ai i Mbrojtjes i qeverisë së presidentit të Turk Recep Tayyip Erdogan u kanë bërë thirrje anëtarëve të shërbimeve të armatosura që të mbesin lojal ndaj qeverisë dhe të luftojnë kundër asaj që ata e kanë përshkruar si grup pakic, që kishte bërë përpjekje për grusht të shtet. Luftimet u përshkallëzuan pasi ushtria e Turqisë mbrëm vonë tha se e ka kontrollin e plot për udhëheqjen e shtetit me qëllim që të mbrohet rendi demokratik dhe të ruhen të drejtat e njeriut. Televizioni shtetëror, pak kohë pas kësaj deklarate, raportoi se ushtria kishte shpallur sundim të ligjit ushtarak dhe orë policore. Në një kohë kritike gjatë përleshjeve të mbrëmshme në Turqi, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka kërkuar nga të gjitha palët që të mbështesin qeverinë zgjedhur në mënyrë demokratike të presidentit Recep Tayyip Erdogan dhe të tregojnë përmbajtje dhe të evitojnë çfarëdo dhune apo gjakderdhje, ka kumtuar shtëpia Bardh. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka biseduar me ministrin e jashtëm të Turqisë, Mevlut Çavuşoğlu, dhe ka theksuar mbështetjen absolute të Shteteve të Bashkuara për qeverinë. Këto mbështetje amerikane janë reflektuar edhe në deklaratat e liderëve të Bashkimit Evropian dhe të zyres së kancelares gjermane Angela Merkel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka bërë thirrje për respektim të plotë të institucioneve demokratike dhe të kushtetutës së Turqisë. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, të cilin sot në tërsi ja kushtuam ngjarjeve në Turqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Serbia po e pengon edhe agjendën ekonomike të Kosovës, thot në intervjisën për Radion Evropa e Lirë, Ministria e Tregtisë e Kosovës, Hykmete Bajrami. Postjerash, ajo fletë edhe për procesin e privatizimit të Brezovicës. Me ministren Hykmete Bajrami, ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Ministre, qeveria e Kosovës ka dështuar në privatizimin e Brezovicës. Tani më shpallur si një projekt i dështuar. Çfarë po bëhet tani?
Fillimisht nuk është qeveria e Kosovës e cila ka dështuar një numër i prokurimit, një prokurim, një tentativë e prokurimit. Ju e dini që procesi i privatizimit dhe i bërjes së projektit të Brezovicës ka filluar në vitin 2012. Ne si qeveri Mustafa e kemi marrë mandatin e dhjetor 2014. Dhe kur kemi ardhur, kemi gjetë një ofertë e cila ka qenë e dorëzuar. Është një proces që ka filluar shumë herët. Rrjedhimisht investitori nuk pati mundësi që për rreth 12 muaj të mobilizojë 163 milion euro, që ishin të parapara të mobilizoheshin sipas kontratës. Ne si komision ndërministror kemi marrë dokumentacionin e kemi shqyrtu, kemi pas edhe ndihme në këshiltarë se transakcionit USAID i ka qenë bështetës i madhi i realizimit e këti projekti dhe fatkesisht të konsorsiumi nuk e arriti që të mobilizoj financat dhe ne unë dashtë dhe më tanë që të shpallët si prokurimi dështuar.
Çfarë është duke u bërë tani?
Ne për momentin jemi duke punu në një strategji për Brezovicën, janë në fakt dy scenariot të cilat po i diskutojmë. Para është përmes ligjit për investime strategjike, i cili nëse do të kalojnë në të ardhmen të afërme, atëherë do të hyqasim me investitorëve përmes ligjit për investime strategjike. Në rast se ky ligj nuk kalon në të ardhmen të afërm, scenario tjetër është që ne të shkojmë me procedurat e prokurimit të rregullt edhe një herë, ku për shkak se tash shumë punë janë kryer dhe shumë vendime që janë marrë në të kaluamën për projektin e Brezovicës janë edhe sot në fuqi. Procedurat janë shumë më shkurtra, ka një numër të madh të kompanive të cilat kanë qenë të kontaktuara nga konsorciumi francez, mirë po nuk kanë arritur pajtueshmëri që të bëhen pjesë e konsorciumit dhe të investojnë në Brezovicë, por janë të interesuara që në forma të ndryshme të bëhen pjesë e projektit të Brezovicës. Ne jemi në kontakt edhe gjithashtu gjatë kësaj periudhe kohore konsorciumi francez ka bërë përpjekje të papara për të gjetur investitor dhe për të gjetur financa.
Veç këtyre çështjeve të cilat ju i përmendët tek Brezovica, a ka pasur ndikim edhe Serbia në këtë proces?
Ka pas tentativa gjatë gjithë procesit. Serbia po tenton në fakt që të ngadalësoj qoftë agjendën ekonomike, qoftë të integrimit evropian, qoftë integrimit dhe antarësimit në organizmat të ndryshëm rajonale dhe ndërkombëtar për Kosovën. Mirë po të krasti konkreti Brezovicës, ka pas tentativa, ka pas edhe letra e cila është për full, u është dërgu investitorve, po në nuk besoj që ka pas rol vendimtar.
Tekstin e intervistës me ministren Hykmet Bajrami mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.